Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v ponedeljkovem dopoldnevu. Danes je z nami v dopoldanskih dveh nagovorih gospod Robert Petkovšek. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Midva se bova zdajle spraševala v prvem delu najnega pogovora, odkot smo. Odkot ste je zagotovo tako pogosto vprašanje, ki si ga ljudje zastavljamo drugim, sebi, skratka nas črviči.
Gotovo takoj, ko se ljudje srečamo z neznanci, je prva misel, ki nas obide, odkot ta človek je, in hitro se človek spremeni v pozornega opazovalca, poslušalca in že začne ugotavljati rast, izgled, podrobne poslušati dialekt neznanega človeka in ga nekako situirati, poskušati ugotoviti, od kje je. Vsi ti znaki nam že dajo nek prvi signal o tem, od kje ta človek prihaja.
Tudi znanost je vedno zanimalo vprašanje, odkot vendarle ljudje smo.
Ja, zanimivo. Te zadnje ugotovitve ali pa napredek znanosti nam daje še večje možnosti, da ugotavlja naše poreklo zlasti s pomočjo analize genov. Zanimivo, pred leti je bilo v časopisu poročilo, ki je govorilo o nekem dogodku v Angliji. Našli so več kot 2000 let staro okostje in izsledke tega okostja so potem tudi primerjali z vzorci krvi ljudi iz tistega kraja in ugotovili so po 2000 let, da je tisto okostje v sorodu z učiteljem iz tistega kraja. Zelo zanimivo po tolikih letih takšno ugotovitev. In po podobnih postopkih je znanost, je skupina znanstvenikov poskušala ugotavljati tudi neko zelo fantastično vprašanje, kje neki bi bil tisti Adam, o katerem govori sveto pismo, kje, odkje njegovo poreklo, odkje, odkot je bil. Ta skupina znanstvenikov je preučevala, lahko bi rekli, preseljevanje genov. In med drugim so ugotovili, da je ameriški predsednik Lincoln imel v sebi gene, ki so se preselili iz Palestine. Kdo neki bi si mislil, da je ta predsednik, ameriški predsednik, po poreklu iz tako drugačnih koncev tega sveta. Kot zanimivo so poskušali ugotavljati tudi, kje vse je hodil veliki osvajalec mongolski cesar Džingis Khan. No in tako so šli nazaj v zgodovino in poskušali tudi locirati tisto prvi izvorni kraj človeškega življenja in po zasledovanju genov so prišli v srednjo vzhodno Afriko, kjer so v resnici naleteli na pleme z precej starimi običaji in svojskim načinom komunikacije. Vse to se sliši dokaj fantastično, zanimivo, gotovo bo morala znanost še veliko delati na tem, vendar tisto, kar je res. Gene, ki jih imamo, niso samo moji, nosili so jih naši predniki, nosili so ta isti genski zapis in lahko si predstavljamo, da ti geni, ki jih nosimo, kakšno zgodovinsko izkušnjo že nosijo v sebi, koliko različnih življenjskih usod so že imajo za seboj. In ti geni, ta skupna zgodovina nas nekako povezuje v eno, nas delajo eno.
Tudi izdelovanje rodovnikov v tem času kaže, da želimo vedeti, odkot prihajamo, kdo so naši predniki.
Res je, da so rodovniki genealogija, kakor pravimo, da je to kar nekakšna moda sodobnega človeka, da vsi raziskujemo svojo poreklo, prednike. In v teh rodovnikih najdemo veliko zanimivega, zanimiva, morda znana imena, morda tudi kakšno temno, negativno plat. Vse to pa izkazuje eno samo dejstvo. Človek potrebuje korenine. Brez korenine človek kakor suh jesenski list, ki ga veter nosi na okoli. In tudi za drevo vemo, brez korenin je mrtvo, drevo s slabimi koreninami je na tem, da se lahko že v prvi suši posuši. In prav je imel nemški filozof, ki je rekel, poreklo ostaja prihodnost. Z drugimi besedami, to, kar sedaj živim, to so že pripravljali moji predniki še več. To, kar bom živel jutri, kar bom živel nekoč kasneje, vse to je nekako že bilo pripravljeno pri naših prednikih. Moj jutrišnji dan raste iz moje preteklosti.
Zato, gospod Petkovšek, lahko rečemo, da človek zagotovo potrebuje korenine.
Res je, potrebujemo korenine in vidimo danes po drugi strani, kolikor že je veliko to zanimanje za naše korenine, pa imamo tudi drugo težnjo, da se nekako pustimo, med mnogimi mladimi je ta težnja, da se pustimo nositi. To je kar nekakšen slogan današnjega mladega človeka. Bože, nekako pravi sodobni človek, pa tudi politika, včasih celo verni. Vendarle pa velik duh prejšnjega stoletja, pisatelj Bernanos, pravi, prihodnosti se ne smemo prepuščati, moramo jo ustvarjati. In če hočemo ustvarjati, prav zato potrebujemo močne in globoke korenine.
Najbližje korenine, ki jih seveda tudi zelo odblizu spoznavamo, so naši starši, ki nam posredujejo življenje.
Res je, starši so tisti, ki nam najbolj neposredno posredujejo življenje. Njim smo za življenje, moramo biti za življenje hvaležni. Življenje je tisti dar, ki se ga človek močno, zavestno in podzavestno oklepa. In tudi v najtežjih situacijah, ki so jih ljudje doživljali, ko jim bi bilo morda veliko lažje umreti, kakor živeti, so vendarle hoteli živeti. O tem nam priča primer dunajskega psihologa, psihiatra po poreklu Juda Viktorja Frankla, ki je doživel med drugo svetovno vojno hudo trpljenje v koncentracijskem taborišču, pa je hotel preživeti. Zato ima verjetno napak nemški filozof, ki človeka označuje kot bitje, ki je biti za smrt. Nasprotno zgleda, verujemo, da je klic po življenju človeku veliko globlji. In da tega pa se zavedajo zlasti afriške kulture, te hvaležnosti do svojih prednikov izražajo prav s tem, da poskušajo biti nenehno povezani s svojimi predniki. Pri njih je ta zavest, da so predniki z njimi v njihovem delovanju, življenju zelo močno in morda je tisto, to tisto, kar naš zahodni človek pozablja, da si življenja nisem dal sam, da moram v svojem življenju doživljati, živeti tudi hvaležnost, biti hvaležen za dar življenja svojim staršem, prednikom, za zdravje, ki sem ga od njih prejel, za vzgojo in kako zelo je pravzaprav vsak otrok podoba svojih staršev, kako zelo smo vsi odsev družine, iz katere izhajamo, se kaže na vsakem koraku, našem obnašanju, govorenju, načinu hoje. Od otroka do otroka so ti načini drugačni in obratno. Kakšna je torej odgovornost staršev za otroke, ko spoznajo, da z vsakim svojim dejanjem ali pa opustitvijo dejanja, z vsako besedo ali pa tišino oblikujejo osebo svojega otroka?
Oseba otroka pa se oblikuje v družini, kot ste rekli, potem pa če gledamo širše tudi v narodu, v katerem je rojen, v državi. Kako pomembne so te kulturne korenine, ki jih človek ima?
Seveda, družina je del neke kulture in na vsaki družini ta kultura odseva. To zlasti vidimo v naših okoljih, kjer je mešanica različnih kultur in vidimo, kako različne ljudi te kulture ustvarjajo. Lahko rečemo, da smo kot Slovenci, da moramo biti hvaležni za to kulturo, ki so nam jo naši predniki izročili, ki je predvsem kultura dela, duha, kultura poštenosti. Pred dobrimi 10 leti je velik slovenski psiholog in duhovnik Anton Trstenjak napisal knjigo z naslovom Slovenska poštenost. V tej značilnosti je prepoznal eno temeljnih značilnosti slovenskega človeka. K temu pa dodajmo tudi še ta evangeljski značaj, ki ga tudi lahko prepoznamo pri naših prednikih. da jajte dobro, potlačeno, potreseno in zvrheno miro. S kakršno miro namreč merite, s takšno se vam bo odmerilo, torej ta velikodušnost. Druga značilnost naših prednikov je bila tudi duhovna kultura. Zagotovo se spomnimo domači in domov naših starih staršev, vedno se je v njihovih prostorih našla tudi lepa slovenska literatura, leposlovja, dela naših slovenskih avtorjev, med njimi tudi veliko duhovne literaturo. In če gremo še dlje nazaj v preteklost, imamo brižinske spomenike, ki so en najstarejših, če ne najstarejši, duhovni tekst zapisan v slovanskem jeziku in ki kažejo na to željo, da bi duhovnost prejemali v svojem jeziku. Tega se spominjamo tudi letos v letu Primoža Trubarja in vseh njegovih prizadevanj, da bi slovenski človek Božjo besedo slišal in oznanjal v svojem domačem materinem jeziku. In to nam pokaže tudi, da je slovenski človek imel velik pozitiven odnos do svojega materinega jezika. Vse te stvari so nekaj, kar je treba kultivirati, gojiti in prav to pomeni kultura. Kultura ne pade sama od sebe iz zraka, ampak je sad nekega dela, prizadevan načrtnega oblikovanja.
In zato je prav, da smo na to svojo kulturo ponosni, da vemo, odkud izhajamo, kdo smo in tako se lahko tudi umestimo v evropski prostor. Sam papež Benedikt XVI. Govori o evropskih koreninah, ki so tudi pomembni za vse Evropejce, kot tudi za nas Slovence.
Papež Benedikt XVI. Vse od svojega nastopa papeške službe zelo poudarja, da se moramo vrniti nazaj k koreninam Evrope. V teh koreninah, zlasti gre tukaj za benediktince, te korenine so znale dobro povezovati dve plati, dve osnovni plati našega človeškega življenja, molitev, torej duhovnost na eni strani in na drugi strani skrb za vsakdanje življenje, torej delo, ora et labora je bilo geslo benediktincev. Kasneje se iz tega njihovega osnutka začela razvijati tudi evropska kultura, najprej znotraj samostanov, ki so bile obenem tudi pomembne knjižnice. Sledila so potem mesta in univerze, iz mest in univerz se je razvil duh humanizma in pa ta velik občutek za svobodo in dostojanstvo človeka. Lahko rečemo, da je ta evropska kultura v vsej zgodovini človeka kultura, ki je dosegla najvišje vrhove tistega, kar je nekako človeško, najvišje vrhove človečnosti. In prav k temu nas vabi papež Benedikt, da bi se zavestneje in bolj načrtno vračali in to gojili.
In seveda nas spodbuja tudi, da se zavemo krščanskih korenin, na katerih je Evropa zrasla. Kaj pa, če bi zdaj kaj rekli, gospod Robert Petkovšek, o krščanskih koreninah, kaj izvemo iz tega rodovnika, iz teh začetkov?
Ja, že če pogledamo našo slovensko kulturo, vidimo, kako marijanske korenine je imela med mnogimi svetišči, ki so po naših gričkih, po naši deželi, ko jih najdemo po naši deželi, je vsaj 70 svetišč posvečenih Božji materi. Slovenski človek se je s svojimi veselji, pa tudi stiskami in težavami vedno znova vračal ta marijanska svetišča, od njih pa je odhajal prerojen novi človek z novo energijo. Lahko si mislimo, kakšen duhovni naboj so ta svetišča dajala slovenski kulturi in slovenskemu človeku. Ja, tudi Jezus je imel svoj rodovnik, svoje gene, svojo kulturo, ki jo je prejel od svojega ljudstva. Evangeliji poročajo o njegovem rodovniku in med imeni v njegovem rodovniku so tako imena, ki so svetla, ki so bila pomembna za izraelsko ljudstvo. Med njimi, torej prav med imeni njegovega rodovnika, pa je tudi nekaj temnih plati. No, Jezus je s temi imeni živel, nosil jih je s sabo In takšen je tudi stopil pred svojega nebeškega očeta z vso svojo človeško zgodovino, v kateri je bilo veliko lepega in veličastnega, pa tudi marsikakšen teman trenutek ali nizkoten trenutek.
No in ob tem pa se rodi tudi vprašanje, ali so naše korenine tudi Jezusove korenine.
Res je, tukaj pa že stopamo v samo skrivnost Jezusovega življenja. Jezusove korenine segajo veliko globlje nazaj v preteklost, kakor njegov rodovnik, globlje od tega sveta, dlje od našega časa. Janez pravi, navaja Jezusove besede, preden se je Abraham rodil, jaz sem. Te besede so seveda osupnile njegove sodobnike. Vendarle, tisto, kar verujemo, Jezus je podoba nevidnega Boga, je prvorojenec. On stran začetka časov sega Jezusov rodovnik vse tja do Boga očeta samega. Oče se v Jezusu v prvorojenem najprej izreka. Jezus je beseda očeta. In prav po tej besedi, po Jezusu prihaja Bog Oče sem med nas, v našo sredo, v naš prostor, v naš čas, v naša srca. Po Jezusu, ki je beseda očeta samega, se razkriva Božja volja, Božja ljudomilost, Božja ljubezen. Po Jezusu tudi naša zgodovina ni več samo zgodovina genov, zgodovina nekega rodu, neke kulture, ampak je zgodovina odrešenja, je sveta zgodovina. Po Jezusu Kristusu in v njem tudi v naše življenje stopa v brezmejne, v brezdajne globine Božje skrivnosti. Torej, odkot smo? Nikjer drugje, kakor v teh brezdanjih globinah Božje skrivnostne ljubezni, ki je polnost življenja, je naš prvi začetek. Tam smo bili najprej začeti, tam smo od vekomaj izvoljeni. Samo v Bogu ima življenje svoj izvor. Nihče drug ni zmožen dajati življenja. Mi pa, žal, se tega veliko krat ne zavedamo.
V luči zgodovine odrešenja moramo biti ljudje ponosni na preteklost, predvsem pa hvaležni za njo. Nanjo se je treba ozreti res z očmi hvaležnosti.
Res je. Velikokrat pozabljamo pravzaprav, da so pred nami že bili naši predniki, da bi morali biti za marsikaj hvaležni. Pozabljamo pravzaprav, da živimo na njihovih ramenih in da svet, ki je pred nami, spremljamo prav v zmožnosti, da so nam prav oni dali to možnost, da ga živimo, da ga spremljamo, da ga doživljamo. Na to pozabljamo. Zato je prav, da pogosteje primišljujemo to vprašanje, odkot sem. Odkot mi je dano to, da lahko grem naprej. Če za menoj ne bi bilo poti, je tudi pred menoj ne bi bilo. In če pogledamo nazaj, odkrijemo čudovito pot. Pot mojih bližnjih in daljnih prednikov. Pot, ki jo je prehodilo moje ljudstvo, ki jo je prehodila evropska kultura, ki je prehodil Jezus Kristus, moj in naš odrešenik. Oni, ki so bili pred mano, so odpirali mojo pot. Po tej poti prihajam še več, velik del poti nisem prehodil sam, so mi prinesli oni, za katere pozabljam, da so mi blizu in jih sedaj jaz nosim s seboj. Prinesli so me moji najbližji, ki me v skrbi zame niso pozabili, kje o poti. Če jih ne bi bilo, tudi mene danes tu ne bi bilo. Zato prav lahko danes rečem, lepo je, da sem.
Doktor Robert Petkovšek, hvala za ta del najinega pogovora. No, v nadaljevanju ob 13. pa že zdaj vabiva vse poslušalke in poslušalce, da prisluhnejo pogovoru, v katerem se bomo spraševali, kam gremo.